Super. God morgen. Rigtig dejligt at være her. Jeg har simpelthen også glædet mig til at komme på og tale om Efeserbrevet. Nu har jeg haft næsten abstinenser, fordi vi fordelte jo emnerne, da vi sådan gik i gang med planlægning for Efeserbrevet, og så fandt jeg ud af bagefter, at jeg først på i slutningen af kapitel 2. Så. Sådan kan det gå. Men jeg er fuldstændig enig med de to andre, med Bergur og med Johnny, at der er så meget i de her kapitler. Jo længere man dykker ned, jo mere fascineret bliver man. Og det, vi skal beskæftige os med i dag, det er jo kapitel 2, vers 11-22. Og jeg kan kun give jer en lille appetitvækker. Fordi når man virkelig begynder at dykke ind i hver eneste vers, så er der rigtig meget guf at hente, vil jeg sige. Jeg har kan jeg give det en overskrift, og den hedder Guds nye bolig. Det er hovedemnet faktisk i resten af versene her. Og jeg vil gerne lige starte med der, hvor Johnny startede. Jeg håber, I husker det, hvad han sagde. Han sagde, når man studerer Bibelen, så er det meget, meget vigtigt, at man laver en ordentlig eksegese. Sådan kaldes det. At man finder ud af, hvad betyder det egentlig dengang. Man kigger lidt på baggrunden, på kultur, på skikke, den historiske sammenhæng, på geografi, på omstændighederne, og hvem er det egentlig skrevet til. Og så bagefter kigger man lidt på, hvad betyder det egentlig for os i dag. Det er meget, meget vigtigt, fordi det sætter lyset, og det var der er skrevet virkelig et andet lys. Eller det var der er skrevet i et andet lys. Bibelen på hverdagsdans siger faktisk i sin indledning, at Efeserbrevet er et frelseshistorisk overblik, lige fra Guds tanker, før verden blev skabt, til hans frelsesværk på Golgata, og helt til verdens ende, hvor al ondskab skal ophøre. Er det ikke for vildt? Man kan næsten ikke forestille sig, at der kommer en dag, hvor al ondskab ophører. Jeg har svært ved det. Men det er det, Gud har i tanker, når vi kommer længere og længere hen i historien, hvor Gud siger, så afslutter det her en gang for alle. Der vil være retfærdighed, og der vil ikke være noget ondskab. Så vi er faktisk involveret i sådan et kosmisk drama. Og Efeserbrevet fortæller os lidt baggrunden for alt det her. Giver os et overblik, de store linjer. Og det er vigtigt også, at når vi kigger på kapitel 2, at vi ikke glemmer det. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Nogle gange så kører jeg med GPS. Og det irriterer mig, når jeg kører med GPS, og jeg kun ser de næste 200 meter. Drej til højre, drej til venstre. Jeg føler mig fuldstændig fortabt, og jeg skal stole på den der kvindestemme. Det dur altså. Jeg har brug for det store overblik. Jeg har brug for at vide, hvor jeg er nogenlunde hen. Så det, hvad jeg ofte gør, jeg zoomer helt ud. Og så ser jeg, okay, jeg er herinde i byen, og der skal jeg over, og det er de store linjer, og her er ringvejen, så jeg kan orientere mig faktisk uden den her GPS. Det er lidt det, hvad Efeserbrevet gør for os. Det tegner det store billede, så du forstår, hvor er vi hen i det store billede. Så du, når du oplever din dagligdag, og det kan være nogle gange lidt træls, eller det ene eller andet, og du kan ikke lige se lyset foran dig, så husk lige, at der er et stort drama, du er en del af. Og det er helt fantastisk. Så lad os kigge lidt på det. Jeg har faktisk tænkt mig at gå teksten igennem med jer, sådan de første 8 vers. De er sådan rimelig logiske og bygger egentlig det op, hvad Paulus vil sige i slutningen af det her kapitel. Og det løber jeg igennem med jer, og bare enkelte kommentarer, og så vil jeg gerne samle det hele sammen til sidst. Men inden vi gør det, så er det vigtigt, at vi lige kigger på baggrunden for den her brev, og hvem er det skrevet til? Efeserbrevet er skrevet til faktisk 2 grupper mennesker. De har begge en meget forskellig baggrund. Der var jøder, tidligere jøder i den kirke, og der var græker, romer og alle de andre i den kirke. Og det er meget, meget vigtigt at forstå, fordi begge de her grupper havde en forståelse af, hvad en tempel er. Hvad et tempel? Jøderne, de havde jo deres tempel i Jerusalem. Den var ikke ødelagt endnu. Som I ved, kom romerne til Jerusalem og ødelagt templet i år 70 efter Kristus. Men da Paulus skrev det her brev, og manden var opstået, der stod det tempel stadigvæk. Og jøderne var stadigvæk i gang med at ofre i templet. Så det er ikke sådan, at jøderne ikke vidste, hvad et tempel var. De kunne forholde sig til det. Det er der, de kom fra. De havde en lang historie, de havde dybe rødder. Fra Abraham til David, til helt til deres tid, vidste de godt, hvem de er. De havde en identitet. Vi er Guds folk, vi er de udvalgte. Gud har nogle planer med os, og vi har et tempel, og vi ofrer, og vi samler os i synagoget rundt omkring i verden. Der var virkelig nogle stærke følelser og stærk tro og overbevisning involveret i det her. Og så var der selvfølgelig loven. Toren, deres regler og deres ofre og alt, hvad de skulle, alt var jo ordnet, og det var gudgivende. Så jøderne, de havde et meget stærkt forhold til tempel. De havde nogle idéer om det, og de var rigtig forankret i det. Så var de kommet til at tro på Jesus. Og så lige pludselig var alt anderledes. Det kommer jeg ind lige om lidt. Så har du grækere og romerne. I Efesus var de vant til den her tempel, Artemis-templet. Og i Romeriet dengang, der var der kæmpe klasseforskel. Der fandtes borgere, som måtte alt, og så var der slaver, som måtte ingenting. Slaver var regnet som ingenting. Du kunne bruge dem som hvad som helst. Der var ingen rettigheder. Og byen var fyldt med slaver og frie borgere. Så var der en kæmpe forskel mellem kvinder og mænd. Og der var også en kæmpe forskel mellem jøder og grækere. De havde ikke noget med hinanden at gøre. Så vi oplever en samfund i Efesus, hvor der var mange nationaliteter, mange forskellige sociale lag. Folk var meget spirituelle og religiøse, fordi man kan sige, at de fleste efeser, som boede der, de tjente den her Gud, og de gik til en tempel for at bringe ofre. Hvordan ofrer man en græsk Gud, eller en Gud som Artemis? Det gør man ved at bringe dyreoffer. Det gør man ved at gå til en prostitueret. Der var simpelthen mange tempelprostituerede. Det var en del af gudstyrkelsen. Man kunne bringe smykker, man kunne bringe penge. Altså man tjente den her Gud, og efeserne gjorde det i stor stil. Da mange efeser bliver kristne, så står der i Bibelen, at de kom med alt deres okkulte bøger, og de brændte dem, fordi de sagde, nu har vi ikke brug for dem her mere. Og der står, at de brændte faktisk for en værdi af 50.000 sølv stykker. Det var nok mange. Så der var rigtig mange, der tjente den her Gud. Et andet eksempel, jeg finder fra Apostlenes Gerninger, der er Paulus og Barnabas kommer for at forkynde evangeliet, og så gør de et mirakel, der er et menneske, der bliver helbredt. Så kommer byens borgere ud og vil ofre en tyr til dem. Bare for at vise lidt, hvad man gjorde dengang. De vil gerne ofre en tyr til dem, fordi de troede, Zeus og Hermes var kommet ned. Det lå så meget i deres kultur, at vi ofrer dyr. Vi dyrker en bestemt Gud. Så når vi læser det her kapitel, så kan I være sikre på, at både de tidligere jøder, eller stadigvæk jøder, som bare kom til tro, og grækerne og romere og alle de andre, de vidste godt, hvad en tempel var. De kunne godt forholde sig til det. Fordi det handler om lidt her i det kapitel. Så Paulus kommer altså til byen og forkynder evangeliet. Og så er han rigtig provokerende. Fordi han forkynder to ting. Det første, han siger, og det kan vi regne ud fra alt det, hvad han ellers har forkyndt. For eksempel siger han det her, da han taler til athenerne. Der er en Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den. Han er herre over både himlen og jorden. Han bor ikke i menneskeskabte templer. Han har heller ikke brug for, at mennesker skal sørge for hans fornødenheder. Tværtimod, det er ham, der giver mennesket liv og ånde og alt andet. Den første provokation, Paulus kommer med, når han taler evangeliet, det er, Gud bor ikke i menneskeskabte templer. Hvis du nu er vokset op med det, du er jøde, eller du er græker, du har boet i Efesus hele dit liv, så kommer der en og siger, jeg er nødt til at fortælle jer, Gud han bor altså ikke i menneskeskabte templer. Tag lige den. Det er jo sådan at virkelig gå til den og være provokerende. Det forkyndte han i hvert fald, det var en del af det. Det andet han forkyndte, det var, et hvert menneske er fri og lige foran Gud, og er udvidet til at være medarving. Det vil sige, det var jeg forkynder jer, det gælder romer, det gælder grækere, det gælder mænd, kvinder, borgere, slaver. Der er ingen forskel for en Gud. Lige meget, hvor du kommer fra, han elsker jer alle sammen, og han vil lære jer med. Det var også et provokerende budskab. Og jeg kan forestille mig, at nogen i Efesus blev rigtig sur over det her budskab. Andre synes, det var fantastisk. What? Kan jeg være med i det her? Gud bor ikke i et tempel. Han vil gerne noget helt andet. Hvad er det så, og kan jeg være med i det her? Og lige pludselig er vi alle sammen lige... Det var helt fantastisk. Og nogen var måske også bare ligeglade. Det er bare Paulus. Jeg ved ikke rigtig, hvad han ville, så... Der var rigtig mange forskellige reaktioner på det budskab, Paulus kom med til Efesus. Så vi skal lige have det med i tanker. Når vi nu læser kapitel 2, 11-12. Og jeg har så valgt at bruge Bibelen på hverdagsdans for at gå det her igennem med jer. Og så har jeg lyst til at konkludere, hvad er hovedpunkterne i det her. Lad os kigge på det sammen. Hvis du har den Bibelen med, så kan du selvfølgelig også slå den op. Vers 11. I ved, at jøderne altid har betragtet sig selv som Guds særlige folk, og I andre bliver ikke regnet for noget, for de ikke har det ydre tegn, som omskærelsen er, og derfor ikke hører det med til Guds folk. Det er der, Paulus starter. Han siger, I jøder, og husk nu, det er troende mennesker. Det er mennesker, som kommer til tro på Jesus og sagt, ja Jesus, vi efterlader vores tempeltjeneste i Jerusalem, vi efterlader vores tempeltjeneste hos Artemis, nu følger vi Jesus, og vi tror på, at Jesus er herre. Og der var gået nogle år, og så skriver Paulus det her til den her menighed, sammensat af jøder og grækere. Og det første, han er nødt til at sige til dem, I ved jo godt, at jøderne har altid betragtet sig som noget særligt. Det må have været i den kirke. Vi er noget specielt, og I er ikke med. Vi er med, I er ikke med. Det sidder stadigvæk nok lidt i, det sidder stadigvæk lidt i kroppen. Og Paulus siger, det er jo slut. Bare fordi folk ikke havde den her, det her ydre tegn, at de er omskåret, så var de ikke med. Den tid, den er forbi. I levede jo ikke engang uden kendskab til den messias, som skulle komme. Og havde ikke engang ikke adgang til de fordele, jøderne havde som Guds folk. I stod som fremmede over for de løfter, Gud havde givet i sine pagter. I levede uden håb og havde ingen Gud, I kunne vende jer til at få hjælp. Paulus tager de der to grupper og siger, I synes, I er noget særligt, og I andre, I var uden håb, uden hjælp, uden Gud. I er lige pludselig med ind i det hele. Så han prøver faktisk at forbinde de to grupper mennesker. Vers 13. Men nu er det anderledes. Han siger, nu er det slut med det her. Nu tilhører I Jesus, som er Messias. I, som engang var langt borte fra Gud, er nu kommet tæt på ham. For Messias døde, og så for jeres skyld. Så han siger det faktisk til de ikke jøder. Det er slut. Nu er det anderledes. I, som ikke havde noget håb, I er med i det her. Så jeg vil gerne trøste jer med det. Det er ham, der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og døde gjorde han de to parter til ét, og nedbrød den mur af fjendskab, der tidligere elskede os. Prøv lige at kigge på det. Nu er det anderledes, og nu er der skabt fred imellem os. Det var helt nyt. Vi kan ikke forestille os det i dag, fordi vi har levet i mange år, hvor det har været anderledes. Men dengang var det en revolution, at jøder og grækere havde den samme adgang til Gud i samme rum. Det var ikke til at forstå. Det var så nyt. Og Paulus var nødt til at dele med det her, fordi det sad stadigvæk i folk, at de tænkte, det her det kan ikke passe. Men det var det. Paulus siger, det er nyt, og nu er der skabt fred mellem de to parter. I gør det samme. Det næste, vers 15. Han afskaffede den jødiske lov med dens bud og forskrifter, for da han kunne gøre de to parter til ét og skabe en helt ny menneskehed, der ved tro på ham har fundet fred. Hans måde var at forsone begge parter med Gud gennem sin død på korset, fjerne det gamle fjendskab mellem os og gøre os til ét. Prøv lige at se her. Han afskaffede den jødiske lov. Er det virkelig rigtigt? Har Gud afskaffet den jødiske lov? Det siger Paulus. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Og så vil han skabe en helt ny menneskehed. Hvad er det for noget? Er du en del af det her helt nye menneskehed? Er I sikker? Eller kommer det først i fremtiden? Findes det allerede? Det vender vi også tilbage til. Hans måde var at forsone begge parter med Gud og fjerne fællesskabet. Det her det er et kæmpe spørgsmål. Er det virkelig en ny menneskehed? Og hvordan ser det ud? Det jeg lader jeg lige stå åben til sidst. Vi tager det næste. Vers 17. Han kom med budskabet om fred, både til os jøder, der kendte Gud i forvejen, og til jer, som var langt borte fra Gud. I kraft af at høre Kristus tid, har begge parter nu adgang til faderen gennem en og samme Helligånd. Begge parter har adgang til faderen, og så står der gennem en og samme Helligånd. Helt ærligt, er det ikke Jesus, der var ind til faderen? Hvad mener han? Hvorfor har vi lige pludselig adgang til faderen gennem Helligånden? Det vender vi også tilbage til. I kan se, jeg håber det op til sidst. Altså er ikke længere fremmede og udenforstående, men hører med til Guds nye folk. Guds menighed er ligesom en bygning, der bliver opført på et solidt fundament, som lægges af apostlene og profeter med Jesus Kristus som den altafgørende hjørnesten. Han taler om Guds nye folk. Hvad betyder det? Hvem er Guds nye folk? Har Gud aflivet Israel? Eksisterer Israel ikke længere? Var det ikke Guds folk? Har Gud et nyt folk? Og hvem er så det nye folk, hvis det er sådan? Og så også, at vi er en bygning. Hvad er det for noget? Når Gud har afskaffet templet, hvad er så det nye tempel? Så spørgsmålet er, hvad er et nyt folk, og hvem er det nye folk? Er du en del af det nye folk? Det skal vi lige vente tilbage til. I kraft af, at Jesus er menighedens herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel. Og i kraft af ham er også I blevet en del af den bygning, der er en ny åndelig bolig for Gud. Gud bygger sig et nyt hus, det er han godt i gang med. Og en ny åndelig bolig, en ny bolig. Der er ikke nogen skjult reklame her, okay? Men skal vi have en ny bolig for Gud? Og hvad betyder det? Lad os lige kigge på det. Hvis jeg skal samle det sammen, vi lige har læst, så kommer Paulus ind på tre aspekter. Han siger, at han vil gerne have en ny menneskehed, en slags ny race, og så vil han have en ny bygning, et nyt tempel, og så vil han gerne have et nyt folk. Er det tre forskellige ting, eller er det tre sider af den samme sag? Hvad tror I selv? Det er det sidste. Det er tre sider af den samme sag. Og det er ikke kun billeder, fordi når Gud taler om de her ting, så er det nogle åndelige realiteter. Det er en virkelighed. Og det har jeg lyst til at kommentere til sidst her, de tre ting. Det er Guds overordnede plan. Lige fra starten, da han skabte mennesket, faktisk inden han skabte mennesket, som Efeserbrevet fortæller os, der havde han nemlig en plan, at når det nu går galt med Adam, og det vidste han godt, så kommer der en dag, hvor han skaber forfra, og samtidig involverer os. Bibelen taler faktisk om en ny Adam, og det er Jesus. Guds drøm har været lige fra starten, at han vil bo hos mennesket. At han vil være sammen med os. De fleste af jer har læst historien om Adam og Eva, og kender den. Der var Gud rigtig tæt på os, hos mennesker. Han var faktisk i haven hver eneste dag, og der var rigtig tæt relation og fællesskab mellem Gud og mennesket. Så ved vi også godt, at mennesket tabte den her tætte relation ved syndefaldet. Og det er der, Bibelen siger, at vi døde åndeligt, eller vi blev adskilt fra Gud. Kan I huske Johnny sidste søndag? Hvis du ikke har hørt det, går på nettet og lyt til lige det budskab. Paulus starter med, at os, som har været åndeligt døde, os, som har været adskilt fra Gud, er blevet gjort levende. Det er det hele handler om. At Gud så det lige fra starten. Han sagde, jeg giver ikke op efter det her syndefald. Jeg har en plan, og den havde jeg lige fra starten, at jeg vil skabe nyt liv hos den enkelte. At du bliver åndelig vagt til live, kan man sige. Jesus kom som et menneske, døder på et kors, og så er han den første, der opstod fra de døde med et nyt legeme. Der findes faktisk opvækkelser fra de døde, før Jesus opstod fra de døde på korset. Men det var faktisk kun en genoplivning. Hvis der var nogen, der døde, og man bad for dem, eller bad en bøn for dem, og sige, i Jesu navn, rejs dig op og bliv levende igen. Det er faktisk det, hvad Lazarus oplevede. Så døde Lazarus igen senere hen. Det, hvad der sker med Jesus, det er, at han er den første, der opstår fra de døde og får et helt nyt legeme. Han er faktisk prototypen på et nyt menneske. Det er han. Bibelen kalder ham den anden Adam. Den første Adam, det er vores naturlige Adam, som Gud skabte og satte ind i paradishavet. Og så kommer Jesus og skaber faktisk en helt ny race. Jeg ved ikke, har du nogensinde tænkt over, at du og jeg, vi er faktisk forbundet helt, vi er forbundet med Adam og Eva gennem vores navlesnor. Har du nogensinde tænkt over det? Mig bekendt er der ikke et eneste menneske endnu, som er født uden at navlesnoren er blevet klippet over. Er det ikke rigtigt? Eller findes der nogen? Det kan være, at der er nogen, der ved noget mere. Men ikke indtil videre i hvert fald. Det vil sige, vi alle sammen kan spores tilbage til Adam. Vi alle sammen har fået blod fra ham. Er det ikke rigtigt? Du er blevet klippet over et eller andet sted fra. Hvor kommer den fra? Det kommer fra din mor. Og din mor har fået det fra mormor og så videre. Så kan du faktisk gå helt tilbage til Adam. Der er en lang forbindelse helt tilbage. Så der kan man sige, der har du fået din naturlige natur. Så siger Paulus så, og så kom Jesus og skabte en helt ny menneskehed gennem sit ord. Det er, hvad han siger. Han føder også på ny indeni, og det er jo, det kan man svært forklare, fordi det er en åndelig virkelighed, at du får nyt liv indeni. Peter, han udtrykker det sådan. I er blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. Det vil sige, efter Jesus døde på korset, så har han skabt en ny menneskehed. Dem, der har fået evigt liv, mens de er allerede på jorden. Det er helt vildt fantastisk. Og så handler om at leve det her åndelige liv ud. Det er faktisk også en profeti, som jøderne fik længe inden Jesus kom ned på jorden. At der kommer en dag, hvor Gud vil give dig et nyt hjerte og et nyt indre, og hans ånd skal bo i dig, siger han til sit folk. Ser jeg noget forkert? Nå. Jeg trykker lige forkert. Det var godt nok langt tilbage. Jeg skal lige have det næste her. Hvordan skete det? Så får jeg en hurtig gennemgang, kan jeg se det? Sådan. Det er den næste part. Altså Gud, han starter en ny menneskehed gennem, at Jesus kommer og er den første nye type menneske, som du og jeg er efterfølger af. Fordi Jesus havde ikke nogen biologiske efterkommere. Lad os prøve lige at kigge lidt på den her historiske overblik. Adam og Eva er de første. Abraham kommer langt efter Adam og Eva. Så kommer der David, og Jesus er en efterkommer af Abraham og David. Og Bibelen kalder Abraham som far for Israel. Det vil sige, Jesus er en jøde, og Gud havde sagt i profeterne, at Messias, eller ham frelseren, han kommer gennem jøderne. Og Jesus er en efterkommer, men han har ikke selv haft nogen biologiske efterkommer. Han har haft til gengæld nogle åndelige efterkommer. Prøv lige at se her. Han er den anden Adam. Han er prototypen af et nyt menneske. Og det er der, den nye race starter, siger Paulus. Det er der, det nye liv starter med Jesus. Og det var Gud havde lovet jøderne. Han havde sagt, at der kommer en dag, hvor I alle sammen skal blive født på ny. Hvor I får et nyt liv fra mig. Og jøderne troede, det gælder kun dem. De troede, det er vores. Og da Jesus kom, der var der faktisk ikke mange, der troede på det. De hang fast i det, hvad Gud havde givet dem først, nemlig loven. Og da Jesus kom, så var der rigtig mange, der ikke troede på dem. Og dem, der troede på ham, de havde svært ved at tro, at vi skal være med i det. Prøv at se her. Resten af verden skulle lige pludselig være med af den del. Det var Guds plan lige fra starten. At skabe et nyt folk forenet i Jesus. Så lige pludselig er Jesus en efterkommer af Israel. Og alle forjættelser, som Gud har givet til Israel, alle de løfter, Gud har givet Israel, de kommer til at gå i opfyldelse i Jesus. Der er rigtig mange ting, som Gud har lovet Israel, som er slet ikke gået i opfyldelse endnu. Men de kommer til at gå i opfyldelse i Jesus. Og så siger Paulus, nu er der et nyt folk, som har Jesus som fælles herre. Og han kommer til at lede os og være vores leder i al evighed. Han kommer tilbage. Bibelen fortæller os, at vi en dag skal opstå fra de døde. Når man siger det til nogen, så tænker man rent rationelt, det kan ikke passe. Helt ærligt. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der ser den her serie på Danmarks, på DR1 med Anders Lund Madsen? Du skal dø. Er der nogen, der har set den? Et par stykker. Meget interessant udsendelse om døden. Jeg har ikke set dem alle sammen, men den ene, jeg har set, der rejser Anders Lund Madsen til USA og besøger nogen, som forsker i lige. Og han kommer fra sådan næsten en kirkegård, hvor der ligger lige alle mulige steder. Og så forsker de i, hvor lang tid det tager, at sådan et lig forrødner. Og nogen, når der er nogle orm og nogle fluer og det hele, så tager det faktisk kun 2 måneder. Sådan et lig forsvundet. Og da jeg så det der udsendelse, så tænkte jeg, død, det er godt nok noget endeligt. Du kan ikke lave om på det overhovedet. Det er så definitivt. Når du og jeg dør, sådan rent menneskeligt set, er der ingenting tilbage. Efter et menneske er død. Jeg har set nogle mennesker, som er gået bort, og jeg har været sammen med nogle mennesker, som er gået bort, og bare fra et sekund til det andet, jamen så kan du tage et nål og prikke ind i livet, og hvad du har lyst til. Der er bare ikke noget livstime. Du kan gøre, hvad du vil. Du får ikke gang i det her, den her døde krop igen. Det er bare så definitivt. Der er intet at gøre. Og så kommer Gud og siger, jeg skaber noget nyt ud af det. Det er overnaturligt, er det ikke det? Og det skal man sandelig tro. Paulus han bliver hånet og grinet af, da han sagde, jeg tror på opstandelsen fra de døde. Så sagde athenerne, han er godt nok skørt i knolden. Og jeg kan godt forstå det. Rent menneskeligt set er det umuligt. Det her er så umuligt. Især når du ser sådan en krop, efter 2 måneder, så er den bare et op af orm. Der er ikke noget tilbage. Så det er meget overnaturligt. Men hvor er det fantastisk, at Gud siger, det er min plan for jer. Døden har ikke det sidste ord. Og det passer faktisk godt sammen med det, hvad Ruben lige sagde. Hvis du sidder her og er bange for døden, så har jeg rigtig godt nyt for dig. Jesus er kommet for at rejse dig fra de døde en dag. Jeg glæder mig til min opstandelse en dag. Det gør jeg nogle gange. Jeg beder sådan en bøn og siger, Jesus, jeg glæder mig til den dag. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal være død, før jeg opstår fra de døde. Men jeg glæder mig. Jeg har det der håb, det der indre overbevisning. Ja, Jesus, det har du sagt, det kommer til at ske. Det bliver hammer spændende. Fordi vi får sådan en krop som Jesus. I ved godt, at Jesus, efter han opstod fra de døde, der var han ikke længere underlagt fysiske love. Det var en anderledes krop. Og Bibelen taler om en herlighedskrop. Det er jo det, det handler om i Efeserbrevet. Der kommer en dag, hvor vi skal opstå fra de døde. Du skal opstå fra de døde. Det evige liv, du allerede har fået, og som er i dig i dag, fordi du har sagt ja til Jesus. Det kommer til at udfolde sig fuldstændig, så får du også en ny krop. Det er næsten for godt at være sandt. Er det rigtigt? Men det er Guds planer. Der er en opstandelse. Og det kan du glæde dig til. Så Guds folk er sammensat af jøderne og grækerne i Jesus. Lige pludselig er vi et folk. Og Gud har masser af fremtidsplaner. Når du læser om Vejingsbogen, så ser du, at den her nye bolig, det er jo det sidste, jeg skal lige komme ind på. Den nye tempel består ikke længere af sten, men det består af mennesker. Og du er en del af det tempel. Gud siger, at jeg vil være midt i blandt jer. Og i Åbenbaringsbogen, den sidste bog i Bibelen, der ser du, at Guds nye bolig kommer ned på jorden. Og der skal ikke være noget lys, der skal ikke være noget tempel. Det er os, der er det nye tempel, og Gud er lyset i det. Og det foregår på jorden. Der er rigtig mange kristne, der tror, at vi skal sidde i himlen og spille harpe eller violin og sidde på en lyserød sky og alt det der. Men efter opstandelsen er vi faktisk nede på den her jord. Og det bliver hammer spændende. Det er det, der Bibelen siger. Så vores fremtid, den er faktisk fantastisk. Vi kan ikke rigtig beskrive det, fordi vi har ikke set det endnu. Vi har kun sådan en lille anelse om, hvordan det skal blive. Fordi der findes ikke længere ondskab. Det sidste, det allersidste. Så Gud har en ny race. Der findes faktisk i Guds øjne kun to slags mennesker i dag. Det er dem, der har livet, og dem, der ikke har livet. Ligesom Johnny sagde i søndags, at dem, der har sønnen, har livet. Den, som ikke har sønnen, har ikke livet. Man kan jo sige til din nabo, han lever der. Jo, han lever. Men det handler om det åndelige liv. Har du fået et nyt liv i dig, så er du en del af den gruppe. Og Gud inviterer alle mennesker til at være med i den nye race, hvis man må kalde det sådan. Eller den nye menneskehed. Han drømmer om, at hver eneste siger ja til Jesus og siger, okay, jeg vil modtage det evige liv. Ikke nok med det. Han siger oveni, jeg vil komme og bo med min ånd i dig. Jeg vil flytte ind hos dig. Og det er for mig en af de største budskaber, at Guds ånd vil bo i os. Han vil bo i dig allerede nu. Fordi Gud ønsker det her tætte fællesskab med os. Det vil sige, at jeg aldrig mere er alene. Siden den dag, Gud flyttede ind i mit liv, og jeg er blevet en tempel af Gud, og du er blevet en tempel af Gud, så går han jo ikke bare igen. Han smutter ikke. Han flytter ikke ind og ud. Han vil bo i dig. Og hvad kan vi ønske mere? At Gud er så nær. Vi er Guds nye bolig. Hvad betyder det for os i dag? Guds overordnede plan for dig og mig, det er, at vi bliver født på ny indeni, at vi er en del af et nyt folk, og at vi er en bolig for Gud. Og du kan virkelig grave i hver eneste af de her udsagn. Der ligger rigtig meget i det. Og hvis vi forstår det, hvor meget der egentlig ligger i, så bliver vores hverdag en anden. Fordi vi har vores identitet i det, at vi er født på ny. Du er Guds barn. Du er lige pludselig himmelsborger, og du er en del af et nyt folk. Betyder det så, at du er lige pludselig fejlfri, eller ikke synder mere? Nej, det gør du stadigvæk. Lad mig give dig et eksempel. Forestil dig en amerikaner, som er flyttet til Danmark og har boet i Danmark måske 10 år, og så en dag så siger han, jeg vil gerne blive dansker. Det kan han godt. Så han går hen og søger om en dansk pas, og så bliver han dansker. Den dag han bliver dansker, er hans pas, er det mindre værd end dansk pas, eller er det en dansk pas? Hvis du var dansker. Er dit pas mere værd end amerikaners danske pas? Overhovedet ikke. Et dansk pas er et dansk pas, og det vil sige, at du har alle rettigheder, du har alle pligter, du har det hele. Det er, der findes bare et dansk pas, ikke flere. Lige meget, hvor du kommer fra. Og du kan tage det her pas og sige, nu er jeg dansker. Det holder bare. Det holder i retten. Det er et ægte pas. Men hvad med amerikaneren? Tror du, at han nogle gange stadigvæk opfører sig som en amerikaner? Jo, i lang tid forhåbentlig. Det er lidt det samme, når du har fået det nye liv i dig. Foran Gud, så er du fuldstændig legal og juridisk hans barn. Han elsker dig, som du er. Men du opfører dig nogle gange stadigvæk som en, der var udenfor. Er det ikke rigtigt? Og det tager lang tid og god tid. Det er en lang proces. Som Gud siger, den tager jeg gerne. Den tager jeg gerne. Gud, han er ikke tålmodig. Han siger, den dag du er kommet ind i mit rige, du er blevet født på ny, så har du fået det her pas. Nu er du mit. Lev nu det åndelige liv. Da jeg var i gang med at forberede mig til Efeserbrevet, så læste jeg to bøger. Og den ene overskrift til Efeserbrevet, det hedder, praktiser opstandelsen. Jeg tænkte, det er en god titel. Praktiser opstandelsen. Praktiser det åndelige nye liv, du har fået. Lev i det. Det er det, det handler om. At du lever det nye liv, som Gud har givet dig. Der kunne siges meget mere, men jeg vil gerne stoppe her. Tag lige et minut og reflektere lidt over det her. Hvad har inspireret, opmuntret eller udfordret dig?